Voru nokkrir álagablettir þarna í Vöðlavík?
Nei, ekki var hann og það var nú við að segja manni fyrir gamlar frumlega sögum hér áður fyrir menni það veri svona einhvernig útburðir og svo leiðis.
Nú já, verið útburðir þarna einhverjir?
Já, og var við að tala um einhver gaul og að ég gat nú aldrei fyrst mér við það, ég var aldrei verfið neitt svo leiðis.
Nei, en þú hefur heyrt einhverjar sögur þetta ekki?
Já, þar var við að segja manna þessum einhverjum börnum sem hefði verið borin út hér áður fyrir meir.
Já. Kannski einhver örnefni sem eru?
Nei, það átti nú að vera til dæmis þarna á Karlstöðum, átti nú að vera niður í Tornisi sem kallað var. Þar átti nú að vera einn útburðun, aldrei varð ég nú neitt verfið það hvort ég var, það verður í björt eða svört og það gæti nokkur hlutur.
Nei, en heyrðu ekki sögur oft á hann? Heyrðu ekki sögur oft á hann? Þóttist ekki með að sjá hann?
Ég, nei, ekki beint sjá hann, heyra bara einhvern væl.
Heyra í hann með einhvern væl.
Já, einhvern væl, sérstaklega átti að vera fyrir einhver, ég veður eða einhverju.
Já, fyrir veður.
Já, en ég var í skipti. Og svona var það til dæmis þarna að það var í svo Simbaskörðin sem kölluð eru, því voru þarna inn í haugunum.
Já.
Það var nú náttúrulega sagt, það var nú kvenmaður úti.
Já.
Og þetta var einhver að með sögði, einhver slæðingur eftir það. Þarna á þessu stykki og í þessum.
Þóttist með að vera það að vera
það. Já. Já, já.
Þú heyrði margar sögur um það ekki?
Já, heyrði margar sögur um það, já. Það heyrði ég. Það er að urðu bara hennar varir, hún var þarna á slæðingi þessi kvennaður sem hún geti yngi Björgvís.
Já, já.
Og, en ég gat nú ekki eiginlega fært það í sambandi við það sem ég sjálf var þessu áskynja.
Nei.
Ég skyti ég var á ferð alein um nætutíma, svo í svörtu og dimmu að ég var nú ríðandi. Að ég gat ekki greint guttuna, ég lét bara hestin ráða því þetta var
kunnug
hrissa sem ég reið á.
Já.